Я думаю, что имя народного артиста СССР и Беларуси, композитора Игоря Лучанка, не потребует особливого представления, бо его песни сапраўды стали народными и любимыми. Яны увайшли у кожны дом, и многие слухачы ведают гэтыя песні, нават калі не ведают, что написал их менавіта Ігор Лучанок. «Журавлін на палесе ляцяць», «Майский вальс», «Память сердца», ці «Мой родный кут», нават «Ратуша», «У центры Мінска», кожную гадзіну адбівае дакладны час песняй Ігора Лучанка «Песня пра Мінск». 2,5 гады таму не стала Ігора Міхайловіча. Гэта вялікая страта для беларускай музычнай культуры. Разам з тым цудоўная і адметная падзея адбудзецца 6 жніўня, якраз у дзень нараджэння Ігора Міхайловіча Лучанка, якому споўнілася б 83 гады, на Алеі Славы, непадалёк ад цэнтральнага ўвахода на ўсходнія могілкі Мінска, адбудзецца адкрыццё помніка Ігору Лучанку. 1,5 гады таму быў абвешчаны конкурс на стварэнне надмагільнага помніка, які выйгралі народны мастак Беларусі Іван Якімавіч Місько, а таксама Александр Фінскі. Было створана каля 10 варыянтаў, і Іван Місько, які доўгі час сябраваў з Ігорам Лучанком, меў магчымасць рабіць яго бюст з натуры. Яго праект аказаўся найбольш удалым. Дарэчы, і майстэрня Івана Місько таксама знаходзіцца практычна ў 2 кроках ад колішняга будынка Саюза кампазітараў. Колер выбраны для пастамента чырвона-барвовы, цёплы, светлы тон. Сам помнік зроблены з асветленай бронзы, лаканічная форма раяля, выява самого Ігора Міхайловіча. Вакол яго помніка нібыта завіслі ў паветры ноты яго знакамітай песні «Мой родны кут». На цырымоніі адкрыцця гэтага помніка таксама будзе гучаць і музыка Ігора Міхайловіча ў выкананні харавога ансамбля Беларускага саюза кампазітараў пад кіраўніцтвам Алексея Снітко. Будзе адкрывацца цырымонія менавіта з яго песні «Мой родны кут». Таксама чакаецца выступленне знакавых асоб беларускай культуры, прадстаўнікоў Міністэрства культуры, Міністэрства абароны, бо Ігор Міхайловіч доўгі час узначаліваў ваенна-шэфскую камісію Міністэрства обороны, Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта, бо Ігор Міхайловіч з'яўляецца ганаровым жыхаром горада Мінска. Прагучаць песні Ігора Лучанка ў выкананні ветэрана беларускай эстрады, сузаснавальніка ансамбля «Песняры», заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Уладзіслава Місевіча, а таксама маладога таленавітага спевака Александра Саванца. Усе аматары творчасці Ігора Лучанка таксама змогуць далучыцца да гэтай прыгожай цырымоніі 6 жніўня о 12 гадзіне і аддаць даніну павагі гэтаму цудоўнаму майстру беларускай песні.